Welcome. I'm glad you're here today. I hope it's okay if I speak in English for this sermon. And I hope you understand today we're going to speak from the first chapter of the book of Daniel. Yeah, díky. Promiňte, že jsem mluvil anglicky, ale dobrý mluvit anglicky. Ale udělal jsem to schválně. Rozuměli jste aspoň něčemu? Daniel, možná, jo? Dnes bych chtěl mluvit o cizincích, protože je to něco, čemu rozumím. Někdy je to těžké být cizincem, protože lidé mi někdy nerozumí. Jako dneska, když jsem mluvil ta první slova v angličtině. A někdy, i když rozumím slovům, nechápu, proč lidé něco dělají kvůli kulturním rozdílům. Například, když jsem přijel do České republiky poprvé, prostě jít na poštu nebo nakupovat jídlo bylo pro mě stresující situace. Když jsem šel nakupovat například do Billy, někdy bylo všechno v pořádku a volně se mi dýchalo. Ale nikdy jsem měl problémy a cítil jsem obavy. A možná je to pro vás těžké pochopit, protože je pro vás zde vše samozřejmě a přirozené, protože jste tu doma. Ale já, jako cizinec, který neuměl skoro vůbec česky, tak jsem měl problém se vším. Pamatuju si, že ta situace s vážením ovoce a zeleniny byla pro mě nová, protože to v Americe nemusíme dělat. A často jsem zapomněl to jídlo zvážit a zjistil jsem to samozřejmě až u pokladny. A prodavačka řekla něco rozhněvaného a pro mě nerozumitelného a ukázala místo, kde je ovoce a zeleniny. A konečně jsem rozuměl, co chtěla a šel jsem zvážit svá jablka. A víte, že prodavačky mají několik otázek na zákazníky, když načítají zboží, například máte kartičku bílý, je to všechno, nebo kolik rohlíků. Nebo možná nevíte, protože mluvíte česky tak krásně a nevšimnete si těch otázek. Ale já jsem slyšel každou otázku a nerozuměl jsem skoro žádné. Naučil jsem se na ty otázky odpovídat mručením, když jsem nerozuměl tomu, co chtěla prodavačka. Ty situace byly takhle. Máte kartičku bílý? Kolik rohlíků? A ona se na mě podívala zamračeně a sama počítala rohlíky. Tak to je to všechno? A ještě jedno se na mě zamračila a řekla mi, kolik to bude. A dal jsem 500 korun a doufal jsem, že to bude stačit. Je to život cizince, že? Tak situace ale je těžší, když jsem cizinec i dokonce věřící v zemi, ve které bydlí hodně nevěřících lidí. Být cizinec může znamenat cítit se velmi osamělý. Já se někdy cítím takhle, i když pracuji tady na majaku, zvaném Malá Amerika. Ale nemusíš být cizinec a mít takový pocit. Někdy to opravdu vypadá, že my jsme jediní věřící v okolí. Vlastně můžeme lehce spadnout do pasti, že my jsme jediní dobří ve světě plném špatných lidí. A říkám, že je to past, protože začínáme ztrácet svou pokoru. Můžeme se začít chovat jako, že jsme lepší než ostatní. Je to problém. Ale je pravda, že tady není hodně následovníků Ježíše. V roce 2011 bylo v České republice kolem 10% katoliků a méně než 1% protestantů. Ale 80% Čechů řeklo, že jsou nevyhráněni vůči náboženství nebo se nahlásí k žádnému náboženství. Tak pro křesťana bydlet tady může vypadat celkem temně nebo depresivně. Ale nemusí to takhle být a nemá to tak být. Musíme zjistit, jak tady žít a pracovat s lidmi, kteří nesouhlasí s naším předsvědčením, ale stále jim ukazovat Boží lásku. A není to lehké. Příběh Daniela nám dává rádu, jak můžeme úspěšně žít v zemi, ve které lidi nesouhlasí s naší vírou. Možná mají úplně jiný systém toho, čemu jako společnost věří, jako například různé pověry nebo pravidla. Tak dneska se podíváme na prvních pár kapitol Daniela a uvidíme, jak Daniel mohl dodržovat svou víru v jediného pravého Boha, ale taky se účastní aktivit této společnosti. My s tím máme problém někdy. Znám nějaké křesťany, kteří si myslí, že všechno, co se týká světa, je špatné, tak my věřící máme mít své vlastní křesťanské aktivity, aby se špatnost těch světských na nás nepřenášela. Ovšem, toto je velmi základní a nedokonalý příklad. Vidím takové myšlenky u kamarádů a dobrých lidí, které jsem znal ze sboru ve svém životě. 1. Janově 2.15 říká, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Podle toho hodně věřících říká, že jsme ve světě, ale nejsme ze světa. To zní dobře, ale říkáme to s významem, že bohužel jsme tady na zemi a nechceme tady být. Jsme tady jakoby zaseknutí. Tak i když musíme tady žít a pracovat a chodit do školy, to tady, nemáme to tady rádi a co nejdřív chceme odsud vypadnout. Ale Ježíš má jinou perspektivu o našem světském domově. V Janově evangeliu 17, 14 až 19 se Ježíš modlil za své učedníky a za nás. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po svět je pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcují, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Ježíšova touha pro nás je, abychom byli zachováni od zlého, když jsme ve světě, protože on nás poslal do světa. Přemýšlejte o tom. Ježíš nás poslal do světa. Máme tady poslání. On chce, abychom byli posvěceni a měnili svět pro Krista. Tak jak s tím souvisí Daniel? Často, když čteme v knize Daniel, čteme příběh o Danielovi ve lvím dopěti nebo o těch třech Izraelitech v rozpalené ohnivé peci. Ale dnes zůstaneme v první kapitole Daniela a podíváme se na minulost těch Izraelitů a kdo opravdu byli a jak udrželi svou víru uprostřed vládců, kteří byli v opozici proti božím zákonům. A proč jsem zmínil cizince? Protože Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš byli cizinci v Babyloně, kde byli v exilu. Babylonský král oblehl Jeruzalém a vzal s sebou některé ze šlechty, aby sloužili v královském paláci. Daniel 1, 3 až 7 a ten první. Díky.
Daniel 1, kapitola 3 až 7. Pak rozkázal král Špenázový vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, výrobky bez jakékoliv vady, pěkného zhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se chaldejskému písemství a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských kalkudek a z vína, které pil při svých hodech a dal je vychovávat do tři roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Sídlící byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Velitel dvořanů jí změnili jména. Danielovi dal jméno Belšasar, Hananiášovi Šadrak, Mišajlovi Méša a Azariášovi Abednego.
Díky moc. Aby mohli být dobří úředníci a služebníci krále, museli mít nějaký výcvik. Protože král nechtěl, aby si zachovali židovské zvyky, on chtěl další babylonské služebníky. Pak se museli učit babylonským způsobem. Dvě věci mě zaujaly. Jsou dva potenciální problémy pro ty Izraelity. Za prvé to královské jídlo a víno, které jim bylo nabízeno. A za druhé ta změna jejich jmen. Tak ten královský příděl, který Daniel odmítl. Protože určené jídlo nebylo pro Židé čisté. A královský příděl byl těsně spojen s pohanským chrámem a to jídlo bylo věnováno bohům. Tak Daniel věděl, že to nesmí jíst. A jak reagoval Daniel na toto jídlo, které bylo věnováno bohům? Daniel to zdvořile odmítl. Nevíme přesně, jak to on odmítl, ale pochybuju, že na ně křičel nebo že hlasitě protestoval proti králi a jeho špatnému jídlu. I když nesouhlasil, Daniel věděl, že musí dělat dobrý dojem a tak úctivě odmítl. A pak ten velitel jim dal nová jména. A toto bylo horší, než si možná myslíme. Známe Daniel spíš podle jeho židovského jména Daniel, který znamená můj soudce je Bůh. Ale jeho jméno změnilo na Beltšazar, který znamená ať nebo, je babylonský bůh, zachrání jeho život. To určitě nezobrazuje Danielovu víru v jediného právého boha. Ale pokračuje to, protože ty další tři Izraelity taky dostali nová jména. Museli se vzdát svých židovských jmen, které prezentovaly jejich naději v Boha na jména, která dělali opak. Například ta jména byla Chananiáš, Mišael a Azariáš. A ta jména znamenala Jahve je milostivý, kdo je jako Bůh a Jahve pomáhá. Ta jména jsou svědectví o tom, kdo je Bůh. Tak muselo být strašné se vzdát těch jmen, která Boha těšila, a vzít si nová jména, které znamenala příkaz Aku, sumerský bůh měsíce, kdo je jako Aku a služebník neba, ten babylonský bůh. Jak si mohli vzít ta jména? Nečteme nic o tom, že je odmítli. Odmítli to jídlo, ale ne jména. Vidím, že v obou těch situacích věděli, že nemohli všechno odmítnout. Musí rozeznat, které věci můžou odmítnout, které můžou měnit a které musí přijmout a držet svou víru v naději v Boha. Učili se, jak vybírat své bitvy, když nemohli všechny vyhrát. Už začínáte vidět spojitost mezi tou kulturou a naší dnešní kulturou v České republice? Vidíme, že ti Izraeliti byli věrní Bohu a pak Bůh jim pomohl. Bůh stvořil situaci a okolnosti, aby pomohl těm mužům, ale hlavně, aby projevil svou slávu. Činil tak nadpřirozeně a udělal věci, které může dělat jenom Bůh. Tak verše 8 až 21, prosím.
Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královský hlad utkal jiným, které půjde král při svých vodech. Požádal velitele pořádnu, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielu výpovědi u velitele pořádnu na terenství a zpytoval. Velitel pořádnu však Danielovi řekl, bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste tváří převladnější než jinoší z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel pořadu nad Danielem, Chananiášem, Mišaelem a Azariášem. Zkus to se svými služebníky po 10 dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinoků, kteří jedli královské lahůdky a učím se svými služebníky podle toho, co uvidí. opatrovní je té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli chatnější než ostatní noši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník, který odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával do zelenu. A Bůh dal těm 4 minochům vědění a zvěhlost, veškeré písemnictví a moudrost. Danielovi dal na to porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedení, přivedl je velitel pořádního před Nebukadnezara. Král s ním rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl zhrnán takový jako Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které do nich od nich král vyžadoval, shledal, že 10x předčí všechny měštice a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do 1. roku vlády krále Kýra.
Ještě jedno. První úžasná věc, které jsem si všimnul, je, že Bůh dal Danielovi u velitele do dvořanu milost a slitování. Bůh způsobil, aby velitel Danielovi pomohl, i když ten velitel měl z toho strach. Ale Bůh to způsobil, aby se to stalo. Líbí se mi, že Bůh pořád pracuje v nás i v životech lidí kolem nás, aby učinil svou vůli. On perfektně umí dobře uspořádat věci a situace, aby mu vzešla sláva. A v té situaci způsobil, že velitel z dvořanu ukázal Danielovi přízeň. Přemýšlím o tom, kolikrát v mém životě Bůh způsobil, aby se něco stalo a uspořádal věci v mém životě. Ale asi často si myslím, že je to jenom náhoda, ale často je to víc, to boží prozřetelnost. V 2. kapitole čteme, že měl král Nebukadnezar sen, kterému nerozuměl. Tak jak bylo zvykem, zavolal vězce, zaklinače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Ale nemohli to udělat. Dokonce král jim vyhrožoval, ale stále mu nemohli říct výklad snů. A král Nebukadnezar nebyl tak příjemný chlapík a vydal příkaz, že budou všichni radcové rozsekaní na kusy a z jejich domů se stane hnojiště. Trochu extrémní, podle mě, ale vlastně jeho příkaz byl, že všichni babylonští mudrci budou zahubeni, včetně Daniela a jeho druhů. Ale poslouchejte, co se stane, když Daniel má možnost oznámit ten sen a jeho výklad. Verš 14 mě zaujal. Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arioka, velitele královy tělesné straže, který vyšel zabíjet babylonské mudrce. Pak Daniel dostal šanci vykládat sen králi. Tak se Daniel vrátil domů a s Hananášem, Mišaelem a Azariášem se modlili za výklad snu a tu noc jim to Bůh zjavil. Dneska nebudeme mluvit o tomu snu, ale stačí říct, že Daniel správně oznámil sen a jeho výklad. A král Nebukadnezar padl na tvář, poklonil se před Danielem a rozkázal, aby mu byla obětována oběť přidávna svonými dary. Král Daniel oslovil, v pravdě váš Bůh je Bůh Bohu a pán králu, který odhaluje tajemství, neboť si mi dokázal toto tajemství odhalit. Král pak Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů i moc nad celou babylonskou krajinou a učinil ho nejvyšším správcem všech babylonských mudrců. Ale Daniel prosil krále, aby správnou babylonské krajiny pověřil Šadraka, Mešaka a Abednega. Daniel sám zůstal na královském dvoře. Tak na konci byla dána slávu a chválu Bohu. Neříkám, že král Nebukadnezar měl tak blízký vztah s Bohem. Asi prostě byl šťastný a vděčný za výklad jeho frustrujícího snu. A Daniel prostě nechtěl být zahuben, ale přesto chválili jediného pravého Boha. Daniel dělal pár věcí, které nám můžou taky posloužit, když mluvíme a pracujeme s lidmi, kteří nevěří stejně jako my. Mluvil rozvážně a uvážlivě s velitelem. Ten velitel přišel se zprávou, že budou zahubeni, ale Daniel věděl, jak s ním mluvit. Je to to, co Ježíš řekl v Matoušově 10.16. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hady a bezelstní jako holubice. Ježíš věděl, že nebude vždycky lehké tady žít a že někteří lidé s námi nebudou souhlasit. Sleduju několik křesťanů, zejména na Facebooku, kteří neumí vést dobrou konverzaci s nevěřící lidmi. Nemluví rozvážně ani uvážlivě. Často ty hovory jsou plné hněvu, frustrace a hodně mluvení a málo slyšení. To není, co Ježíš chtěl, když říkal, že máme být obezřetní jako hady a bezelstní jako holubice. Další věc, kterou Daniel dělal, je, že se modlil za to a prosil Boha o zjevení a aby mu byla dána správná slova, až bude mluvit s králem. Je to základní věc, ale bohužel jsem často nepřipravený, když přijdu na setkání s nevěřícími lidmi. Znám dobrou knihu, která má vystižný, volně přeloženou název, právě proto, že jsem tak zaneprázdněný, se musím modlit. Je zajímavé, že my často říkáme, že jsme příliš zaneprázdněni, abychom něco dělali, někdy včetně modlitby. Ty věci a rozhovory v našem životě jsou opravdu velmi důležitý a proto se musíme i víc modlit. Na závěr bych chtěl oznámit tři dvojice slov, které se můžou zdát být protikladná. Ty dvojice můžou nám pomoct žít a mluvit tak jako Daniel, když jsme ve světě, který je proti Bohu. Ale slyšel jsem ta slova poprvé v anglickém kázání, tak asi to zní líp v angličtině. Za prvé homesick a happy. Tesknící po domově, ale zároveň šťastný, radostný. Víme, že ten svět není náš domov. Nebe je náš domov. Tady na zemi je prostě dočasné ubytování. Ale máme tady poslání a můžeme mít radost z Boha. Musíme to mít. Bůh nechce, abychom se tady cítili tolik jako doma, ale taky nechce, abychom jen počítali dny do návratu Krista. Za druhé, holy and humble. Svatý i pokorný. V 1. Petrově čteme, vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Tak víme, že jsme posláni být svatí. Ale taky máme mít stejnou pokoru, kterou měl Ježíš, když zemřel za nás na kříži. Bylo by to lehké mít jenom jedno, nebo to druhé, ale máme být svatí, ale taky pokorní. A za třetí je to těžší. Conviction and compassion. Přesvědčení a soucit. A toto je velmi důležité. Já znám hodně různých osobních přesvědčení, které mají další křesťané. Vyrůstal jsem v církvi a něco, co jsem zjistil, je, že někteří křesťané nikdy neschovávají to, v co věří. Je to dobrý, velmi dobrý. Někdy. A taky bohužel skoro každý týden v novinách vidím nějaký článek nebo příběh, ve kterém skupina amerických křesťanů bojuje za svá práva nebo přesvědčení. A ještě jednou, může to být správné. A nevím, jestli je to realita, ale často ty křesťany neprojevují žádný soucit k ostatním kolem sebe. Je to tak smutný, protože to často nepomáhá v šíření evangelia. Existuje způsob, jak sdílet naše předsvědčení a souběžně ukázat soucit k světu v nouzi a k lidem, kteří se čelí věčnosti bez Krista? Nemůžeme najít způsob, jak tesknit pod nebeském domově a taky být šťastný? Ukázat svatost i pokoru? Sdílet naše předsvědčení, ale mít i soucit? Bydlíme tady na zemi a konkrétně bydlíme v národu, ve kterém víc lidí nevěří v Boha, než věří. Ale máme poslání. Lidé někdy nebudou s námi souhlasit, když mluvíme o Bohu, ale máme žít jako Daniel, když on byl v Babyloně v exilu. Jak můžeme žít, aby Bůh byl chválen a oslavován? Amen.